Komið sæl og verið velkomin í vísindaþáttinn hér útvarpi sögu. Ég heiti Björn Berg og verð með ykkur í dag og umræðefnið okkar að þessu sinni er erfðafræðin og raðgreining mannsins og gestur þáttarins er eini fastagestur vísindaþáttarins. Það er Martin Ingi Sigursson, doktorsnemi í erfðafræði. Velkomin til okkar, Martin.
Hér ekki.
Eins og ég nefndi, raðgreining mannsins og erfðafræðin, þetta er splunkun í grein, þannig séð, innan auðvitað er erfðafræðin tiltölulega ný vísindagrein og raðgreining mannsins, það er að segja að lesa erfðaefni mannsins er mjög nýja nálinni og hefur fleikt fram alveg ofboðslega. Kannski svo við komum bara með smá grunni í þetta, fyrst hvað er raðgreining og í öðru lagi það er ekkert svo langt síðan að fyrsti maður var raðgreindur og hvernig hefur þessu fleikt fram síðan þá?
Já, við ætlum kannski að byrja bara því hvað er bara erðaefni, hvað er verið að raðgreina sko. En erðaefni eru nú, maður getur kannski lítið á eins og orði í bók, það er erðaefni það sem segir fyrir um hvernig það er nú uppskriftin að öllum próteinum sem alla fyrir um að nota og er nú öllum efnum sem eru notuð og þar með eru nú uppskriftin að svona lífinu eins og sagt er á góðum stundum og þetta er það sem oft er talað sem DNA líka og þannig að við getum notað þetta í öfnum höndum, erðaefni og DNA. Og svo er það sem heitir erðamengi og það er safnið á öllum DNA sammyndum í einni frumu, þannig að sem sagt, eða í einni lífveru, þannig að kannski við maðurinn hefur til dæmis erðamengi sem eru þá 46 litningar sem eru þá 46 svona DNA þræðir. Og það sem raðgreining er einfaldlega að lesa þessa þræði, sem sagt, hver þráður eða DNA er búið til úr fjórum stöfum, maður getur sagt sem svo, það er A, C, G og T og raðgreiningin snýst á í raun og að lesa stafina og vita í raun og hvar hver stafur er, það er að segja við litningana, þeir eru 46 talsins og 23 koma frá mömmu og 23 frá pappanum og þær eru þá tvö eintök af öllum og raðgreiningin þá snýst að segja, já, litningur eitt hann byrjar á G og næsti stafur þar við C og svo kemur T og svo kemur aftur T og svona er haldið áfram og þetta er náttúrulega því flóknara því meira af erðaefni sem er og maðurinn hefur sem sagt 3 miljarða af svona stöfum sem sagt, og 2 eintök, þannig að þetta er allt 6 miljardar, þannig að við höfum þá sem sagt, við þurfum að lesa þá 3 miljarða stöfum sem sagt bara, þú veist, sé að þá er ég búið með 3 stafi og svo þarf að gera þetta miljard sinnum 1 miljardur til þess að þá maður komið er það mikið mannsins.
Þetta er ekki eitthvað sem menn telja bara, þetta er eitthvað sem það væntanlega gerst með hjálp tölvu.
Jú, mikil ósköp og náttúrulega raðgreiningin eins og hún varð upphæðlega til, þá var það hérna kringu 1975 sem að byrjaði að raðgreina og þá var einmitt bara handlesi úr, þá var kannski hægt að lesa 75-200 stafi og það var maður sem las út, þá var erfðaefnið svona dregið eftir löngum gelum og það var hægt að lesa út stafina og það var gríðarlega hérna tímafrekt og dýrt að gera það. En síðan náttúrulega hefur tæknir fleikt fram og ekki síst með tilstilli þá sem sagt raðgreiningar mannsins sem að þú myndist á hérni upphæði.
Það sem er áhugavert varandi þetta erðaefni og hvernig við höfum verið að skilja það er að við höfum alltaf eða vitað í svona nokkur langan tíma að það er eitthvað erðaefni í manninum, það er að segja það er eitthvað sem erfist á milli og menna við getum sagt segja það bæði bara með ræktun á hérna á bara græmiti og öðrum lífverum og slíku að það er eitthvað sem er í okkur sem erfist frá foreldrum yfir til afkvæma og svo voru menn að reyna að leita því hvaða efni þetta væri og það er ekkit svo langt síðan að menn fór almennilega átta sig á því eða eitthvað.
Já, hann nú búið að vera að vita það kannski með nokkuri vissu að erfðaefnið væri DNA sem sagt, að það sem erfist að milli, það nú búið að vita kannski frá svona 1930. Það voru gerða mjög flottar tilraunir þar sem það voru tekna bakteríu sem voru ekki sem gátu ekki valdið neinum skaða og svo tekin annar stofn af sömu bakteríu sem gátu valdið miklum skaða og drap í raun og voru tilraunum ís. Og það var reynt að flytja hinn á þessa hluta úr skaðlegu bakteríunni yfir þá meinlausu og láta mýsnar svo borða meinlausu. Og þegar mýsnar byrja að drepast þá vissum en að þeir höfðu flutt yfir erðaefnið og það er einu, það var þannig sem menn áttuðu sig á því að það var þegar kjarnið var fluttur yfir og þegar litningarnir voru fluttir yfir
Já.
Þá breyttist bakterían og varð sem sagt svo skaðlega og mýstan drápust
Já.
Þannig að það nú búið að vera þekkt lengi og áður en að menn hefðu átt að segja á því hvernig DNA sem strendingurinn er og svo leist þá voru menn nokkuð sem að þetta veri
Þetta eru 1930
Þetta eru 1930, ja. Fyrir þann tíma og reyndar sumir eftir heldur náttúrulega allir að vera prótein sem væri því, það náttúrulega svona flottustu samyndirna sko, að vera próteini sem erðist
En í rauninni það DNA sem að stýra þessum próteinu með
Já, að segja einhvað DNA rauninni inni heldur þá uppskriftina að próteinum sko, segir fyrir það í hvað röð aminosýrurnar í próteinum raðast saman til þess að mynda prótein Þannig að það nú kannski búið að vera þekkt lengi en menn höfðu náttúrulega þegar 1975 þegar menn voru búin að ná góðum tökum á raðgreiningu þá letu menn sig ekki dreymum að það væri hægt að raðgreina lífur á borði mannin í heildsinni sko. Það Nei. Var nú eitthvað sem að bjarsýnstu menn þorðu nú ekki að láta sig dreymum en það gerist nú samt
Já. Og það var hvenær?
Það sko það má segja að það var ákveð 1987-88 að hefja vinnu við sem átt að meða því að ræðgreina allan mannin og vinnun átt að vera lokið átt að byrja 1990 og ljúka 15 árum síðar árið 2005 og þegar menn byrjuðu að hugsa þetta þá var ræðgreiningatæknin alls ekki fullnægjandi sem sagt ef að fólk hefði svo fjárhagsáætlun sem var fyrir hendi í verkefninu hún hefði alls ekki duga til að ræðgreina með tækni sem var til þá og bara tíminn var náttúrulega sko, já, þetta sannlega ára tugum fljótar heldur en var hægt ef að tækni þess tíma sem var til hefði verið einhverjum verið notuð. En menn treysti einfallega á að þegar verið settið svona miklu peningar og mikið af mannafli í að ræðgreina það myndi gera sluti sem væri bara svipar og hafa gerst í tölvuheiminum þar sem að hraði örgjörfa stærð harða diska hefur tvöfaldast á hverju ári og það er alltaf verið ódýrari leiðinni
Já.
Þannig að verðið helmingast, hraðin tvöfaldast og þetta hefur líka gerst í raðgreiningu á síðustu 15 ár að hverju ári hefur hraðin nánast tvöfaldast og verðið helmingast
Já.
Þannig að þessi menn eru nú treystu á að þetta myndi gerast og þannig yrði hægt að raðgreina mannin á 15 árum sem að var svo hægt og þetta verkefni er sérst, stærsta verkefni sem bandarísk heilbrigðismáli yfirvöld og reyndar allar vísindastofnunir í heiminum höfðu lagt í því að voru nú ekki bara bandarísk yfirvöld sem borgu heldur líka stór góðgerðarsjóður í Bretlandi og margar eru núna aðra stofnunir og budgetið eða fjárhagsáætlun hljóðaði upp á 3000 milljón bandaríkjadollara sem 3 biljónir dollara
Já, 3 milljarða
þrjá milljarða bandaríkjadollara og þetta stóð nú nokkunari og vinnunni lauk ótrúlega til satt þá hittust Bill Clinton og Tony Blair árið 2000 og tilkynntu að það veri búið rækina menn og þessi veri lokið með alveg mjög svona tilfinninganæmum fundi það sem The Language of God tungumál Guðs kom verið sér við sögu
já.
En það sem að það var náttúrulega ekki hægt að tilkynna vísindarök nema að hafa Guðkallinn með í þessu
já.
En þannig þeir kláruðu í raun og voru Já, 5 árum undan áætlun en reyndar var ekki allt búið og eru nú margir sem telja að þessu sé ekki ennþá lokið en svona punkturum var settur árið 2003, 2 árum undan áætlun og hluta því hversu rætt þetta fór að ganga var að það kom einkafyrirtæki á markaðinn sem heitir Selera og þeir ætluðu að gera það sama og þeir ætluðu að gera gott betur heldur að þeir ætluðu að sækjum einkaleifi á Fyrst sögðu er nokkrum hundruðum en það endur að þeir sóttum engaleif á 5000 genum sem sagt engaleif til að nota þau gen í upplýsingarskinni sem var þvert á þá stefnum sem hafði verið mörku með þessu stóra samvinnuverkefni þar sem markmiði var að gera allar upplýsingarnar opnar öllum almenningi og vísindamönnum og þetta fyrirtæki var þess að vera stýrt á honum Craig Venter sem við höfum rættið með þessum þætti áður
Nákvæmlega.
Og þetta virkilega sparkaði í þessar stofnanir að herða sig og það endaði nú því að það náðust sættir á milli þessara fyrirtæki um samvinnu sem stóra alþjóðlega verkefnisins og svo selera fyrirtækisins og ræðgreiningin var birt sem sagt, samtímis að báðum fyrirtækjum eins og oft gerist ekki oft en þegar að gerist þegar að Nature og Science birta í sömu vikunni greinar sama efni já. Þá þýðir það oftast að eitthvað merkilegt hafi gerst í vísindum. Og í þessar viku sem að erfðamengi mannsins var birt þá voru birtist heilt tölublað reyndar í Nature og Science var með stór grein frá Celera. Þannig að kort fyrirtæki fekk eina grein í blöðunum. Já. Og Nature greinin var reyndar 42 blaðsíður sem lengsta grein sem ég held að Nature hafi nokkur tíman birt í hérna sem var svona grunn greiningin á erfðamengi mannsins.
En bara svona á mannamáli hvernig raðgreinir maður? Hvernig gerðu þetta?
Sko, það voru nú nokkrar afbreið af tækni beitt en þetta byggir yfirleitt af því að það eru notuð ákveðin það eru notuð enzím sem alla jafna tvöfalda erðaefni sem sagt þegar að fruma skipti sér þá koma enzím sem eru prótein og þau eru nú að taka ljósið af erðaefninu svo má segja og það eru notuð slík enzím og svo eru settir inn sem sagt stafir sem það mætti líkaði við að maður myndi setja inn blek í fjórum litum, eitt fyrir hvert staf A, C, T og G og ef við ímyndum okkur að þetta séu fjórum mismunandi litir og svo sé erðaefni lífverunar svart, þá para enzímin við úr litaða safninu og svo þá hægt að lesa úr Fyrst var að lesa úr á geli og menn lás út en síðan þetta verður búið að þróa leyser og litanæmar myndavélar sem að lesa svo úr hvaða litur er settur inn í röðina. Já. Og þetta náttúrulega gerist allt í einhverjum sko, mikróstærðum. Sko. Og hérna, þetta er svona, þetta er grunn aðferðin hjá öllum raðgreiningateknum í dag og hefur eiginlega alltaf verið. Sko.
Já.
Að gera eitthvað þessu. En ef við höldum áfram með söguna af því hvernig maðurinn já, var raðgreinandi, þá sem sagt, var þá lauk þessu verkefni hérna, sem heitir Human Genome Project sem miðaði því að raðgreina manninn og fáir raun og svona grunnröðina og þetta var enginn einn maður sem var raðgreinandi þetta var svona hópur af fólki sem var sko safnað erðaefni úr og erðaefni síðan raðgreint og selera fyrirtæki, þegar raðgreinandi svo einn mann og svo tölum um daginn, þá var það einmitt erðaefni úr honum, hérna, stofnandi fyrirtækisins, svona Craig Venter þannig að þá var það búið að raðgreina eitt svona meðalmann og svo Craig Venter, þannig að það voru til tvö erðaefni, syns, það voru til tvær útgáfur því að erðaefni bara til dæmis erðaefni mitt og þitt, það er ekki nákvæmlega eins, það hljóta einhverjum stöfum að skeika því að við höfum ekki alveg sömu útgáfu öllum genum og það var orðið ýmsar stökkbreytingar við frumuskiptingar sem margar skipta engu máli því þeir gerast á svæðum í DNA-un sem skipta ekki máli þannig að, hérna, þannig að það eru nú engin tvö erðamengi eins milli tveggja einstaklinga en þarna voru þá til tvö og bara til að svo við höfum upphæðnar á hreinu þá kostaði sem sagt fyrsta erðamengið það kostaði 3 milljarða bandaríkjadollara tók 15 ár, þá allt í það tók 13 ár kannski nú, Venter erðaefni það er talið að hafa kostað sérst að raðgreina mann nr. 2 það var talið að kostaði svona cirka 100 til 300 milljónir bandaríkjadollara þannig að það var strax orðið ódýrara en það byggði alltaf því að Venter hafði fyrstu röðina til viðmiðunar það er miklu auðveldara að raðgreina þegar hún veist sirka bát röðina það bíl röðina, það var miklu auðveldra að raðgreina og svo byrtist 2008, þá var náttúrulega var hérna, hann Watson sem er nú annar helmingurinn af hérna, af Watson og Crick þeim sem uppgötuðu byggingu DNA sammyndirinnar hann stýrði uppálega þessu stóra verkefni raðgreiningu mannsins en hún var reynda að skipta út fyrir mann sem heiti Francis Collins setna en næsti maður sem var raðgreindur var Watson sjálfur því að hérna, til þess að sína erum fram á þróun í hérna, þessari tækni þá var ákveð að raðgreina hann og það tók 6 mánuði held ég að raðgreina hann, það tók 15 ára að gera hann fyrsta og það kostaði 1,5 milljón dollara þannig að þá séum við hvað við erum komin niður í
Já.
En auðvitað hefði náttúrulega hefði ekki kostað 1,5 milljón dollara nema af því að það var búið að eyða öllum þessum peningum í að þróa þessa tækni. Þegar það er settið svona miklu peningar í ykkur verkefni þá náttúrulega vilja öll fyrirtæki vera með vélina sem er notuð.
Já.
Og þannig að það verður gríðarlega samkeppni í að þróa sem hraðast á ódýrasta vél til að raðgreina hann að verður að vera algjör stökk í svona ráðgreininga tækni bara við að setja inn allan þennan pening.
Já, já. En kannski svona rétt að við förum í auglýsingar og tökum okkur smá hlé. Hvað svona mikilvægt við það að ráðgreina mannin? Hvað fáum við út úr þessu?
Sko, við fáum náttúrulega í fyrsta lagi, þá fáum við til þess að vita hvað maður með mörg gen.
Já.
Gen er svona starfseining, þannig að eitt gen skráir oftast fyrir einu próteini, þannig að semst maður getur búið til eitt prótein út frá einu geni og það mjög áhugast að vita hver eru genin og þekkja þau öll og hvað eru mörg. Einu sinni var talið að vera 100.000, nú er talið að vera 25.000, fjóru sinni færi heldur að tala áður við byrjum að ræðgreina og nú þekkjum við þar ekki röðina.
Já.
Og þegar við þekkjum grunnröðina þá getum við þá er hún alltaf notuð svo setna þegar við ætlum að leita í röðinni að til dæmis einhverjum stökkbreytingum sem valdar sjúkdómum
Já.
Ef við vitum til dæmis að það fellur segjum til dæmis að það falli í burtu ákveðin staður á litningi 10
Já.
Þá getum við bara að skoða hvað gen eru þar
Já.
Og hvað gera þau gen og þá kannski áttum við okkur því hvað sjúkdómum það valdi og þannig að þetta er það er unnur, við getum sjálfst tala í fyrramálum hversu mikið alltaf er að þekkja röðina Og ég náttúrulega einn heim sem ég þekkir hann nú ekki til erðafræði nema ég á mínum stutta vísindaferli hefur röðin alltaf verið þekkt þannig ég bara Já. Get ekki alveg ímynda mér hvernig maður stundaði vísindi ef maður hefði ekki röðina. Já.
Þannig að sem dæmi var að taka sýni úr og nýfættu barni og komast aðeins strax hvort það væri líklega til að fá sykusíki eða eitthvað slíkt. Þetta Já. Er komur í pínum svona siðferði spurningar en þetta er runni möguleiki.
Sko, við getum orðað þannig að það að finna út hvort að þetta barn hafi stökkbreytingar í einhverjum genum sem auka líkur á að fá sykusíki eða eitthvað slíkt sko. En svona hinsan alltaf eru margir sjúkdómar sem eru meðfæti sem eru munuöldar að skema fyrir sko.
Já.
En svona áunni sjúkdómar er það frá þeirra er sjálfstæfni annað þátt líka
en Við eigum alveg heilan helling til þess að fara yfir til viðbútar en við ætlum að aðeins að fóku smá rúm til að anda. Við erum hér í vísindaþættinum útvarpi Sögu, Björn Berg og Martin Ingi Sigurðsson, doktorsnemi erðafræði og við erum að ræða raðgreiningu mannsins. Við ætlum að stökkva í stuttar auglýsingar.
Farð og keftu betri bíl á bílasölu guðfinns Lífið allt bæð annan stíl, örfast kraftustuðsins Og frúin hlær í betri bíl frá bílasölu guðfinns
Bílasala guðfinns
Nú fékk Anna Theo margskipta glerið aftur gullið. Glerugnaverslunin Sjónarhóll býður þér ávalt hámarsgæði á lámarsverði. Sjónarhóll Hafnarfirði, sjónarhóll.is Aðalverstaði auglýsir, sindu runn á bílum þínum, láttu aðalverstaði fari við bílinn, fáðu betri þjónustu og betra verð. Aðalverstaðið, Malarhöfða 2.
Færum slætsmyndir og ljósmyndir yfir á geisladiska. 10% afsláttur út nóvember, 71 króna á mynd. Yfir færum líka myndbandsspólur og hljóðspólur. Kynntu þér verðið á gagnvirkni.is. Gagnvirkni Hamraborg sími 5-17-45-11 5-17-45-11 gagnvirkni.is
Bón og þvottur vatnagörðum 16 sími 445-9090
Gull, gull, gull Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull einnig tanngull, sem sagt allt gull Leitið til sérfræðing svo fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar Ég í póstustræti 13 við Austurvöll, opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699-8000, 699-8000. Verið velkomin.
10% afsláttur af Himalaya saltlömpunum, opið á laugardögum til 16. Heilsubúðin Reykjavíku vegi 62 Hafnarfirði.
Sykurveiðarinn Sjúkoblokk hentar öllum sykursjúkum sem almenningi. Brennið fituna strax, stöðið sykurinn og kolvetnið áður að verður að fitu. Betri apótekin maður lifandi. soloheilsa.is
Fatamarkaður fjölskylduhjálpar Íslands opinn alla miðvikudaga frá klukkan 13 til 16. Komið og styrkið gott málefni. Fjölskylduhjálp Íslands.
Nýttu tæknina til að fanga hugmyndir og ná árangri. hugmyndastjórnun.is Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi. Sími 564-1400. Bravilor.is
Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Já, vísindaþáttunni hér á Útvarpssögu, Björn Berg og gestu þáttarins Martin Ingi Sigursson, doktorsnemi í erðafræði. Við vorum að ræða hér erðagreiningu og raðgreiningu mannsins, þar að segja hvernig við lesum út úr erðaefni mannsins, sem tiltölulega ný fræði og vorum að tala hversu hratt þessari tækni hefur fleitt fram, þar að segja við erum alltaf að verða miklu, miklu fljótari að raðgreina manninn, þar að segja að lesa út úr hans erðaefni og þetta alltaf að kosta minna. Og nú erum við búin að tala það svona hver grunnurinn hvernig menn raðgreina og hverju þetta skilar. En ja, síðast vorum við að ræða raðgreiningu frá árinu 2008 en þessi hefur fleitt fram alveg gífulega hratt síðan þá.
Já, og má segja sko að hérna þegar var búið að raðgreina mannið þá í fyrst skipti sem var 2003 og svo hafðu síðan þá birst þessi tveir einstaklingar í viðbót þannig að það var búið að raðgreina mannið þá þrisvar sinnum þá hérna þá náttúrulega eru með allar þessar vélar uppsettar allt þetta fólk sem kann að raðgreina og hvað
það þarf að nota þetta
já, hluta til er náttúrulega þróunin drefin af því að það nota þetta en öðruleiti það vakna að það margar áhugaverðar spurningar
já.
Og það næsta sem kannski menn fór að spyrja sig var hversu breytilegt erðaefni frá manni til manns.
Já.
Þar að segja erðaefni mitt og þitt er það 99,99999 er það 99,9 og hvar í erðaefninu eru breytileikarnir. Það getur ekki verið bara allstaðar eða jafn líklegir allstaðar. Það mjög ósennlegt til dæmis að það séu mjög mikli breytileikar í genum sem eru mjög mikilvæg. Því að það, já, þá verður ásins það náttúruval gegn þeim
já,
ef það eru
já, slæmir bara samsetning hérna líffara og
já, akkurat þannig að spurningin er sko hvar erðaefni breytilegt og hvernig eru þessi breytileikar ég meina, eru þetta breytileikar sem eru þannig að ég er einum stað með T og þú erst með C eða þetta kannski breytileikar sem eru þannig á einum stað það bara vantar kannski 1000 stafi hjá mér
já.
Það er eitthvað sem getur hægilegt sér stað þannig að næsta spurningin var kannski okay, nú höfum við svona grunnröðina En hversu líklegt hvernig er röðin breytilega milli manna? Og það er náttúrulega eitt sem getur hjálpa okkur svo mikið að skilja til dæmis erðafræði sjúkdóma. Það er ef ég er með breytileika nálægt einhverju geni og þú ert með annan breytileika eða sem þú ert með aðra útgáfu og ég hef sjúkdóm en ekki þú. Þá getur kannski þessi breytileiki sagt okkur fyrir eitthvað sjúkdóminn.
Já.
Og það að nota svona breytileika líka til þess að kortleggja því að breytileikarnir þeir geta ferðast með genum
Já.
Þannig að til dæmis ef ákveðin sjúklingahópur hefur einhvern erðabreytileika og til dæmis hann hefur alltaf T á einhverjum stað í erðaefninu og þeir sem hafa ekki sjúkdóminn hafa alltaf G
Já.
Þá segir það okkur að það er eitthvað nálægt þessum stað, til dæmis eitthvað gen
Já.
Sem að skipti máli í sjúkdóminn. Og þannig getur þekking á breytileikum getur það með hjálpa okkur að skilja marga sjúkdóma.
Og þarna ertu strax farin að tala að það þurfi að kannski að vera raðgreina eða fleiri.
Akkurat, til þess að vita erinn úr og svo er hitt sem er ef ég finn eitthvað breytileika, ef ég finn T hjá mér en það er G hjá þér hvernig veit ég að það er ekki bara af handahófi og skiptir engum máli tengist engu sjúkdóm.
Já.
Ég veit ekki nema að vita erinn úr hver er grunn hvort að til dæmis, kannski 50% af fólki með T og 50% með C og þetta er bara, það er alveg líklegt í sem með T og C eða kannski bara 1% og ég er nú er einþökkur, þannig að bara til þess að geta átt að segja því hvaða breytileika skipta máli í læknisvæði til dæmis hvaða breytileikar eru eðlu hluti af bara því að erðaefnið er breytileitt milli manna
Já.
Þá er nauðsynlegt að er nú að halda áfram það er ekki nóg að vera bara með einu útgáfu Og kannski næsta verkefni sem við gert sem var svona virkilega stórt fjöldþjóðlegt samanverkefni, það heitir HapMap, það heitir svona skrittnunafni og það miðaði því að skoða svo kallað eins basa erðabreytileika sem nákvæmlega sem ég var að tala að ég til þeim sem sé þú ert með T, það sem að muna bara einum það sem eitt stafur er mismunandi og markmið þess verkefnis var að finna svoleiðis breytileika á minnsta kosti á ég held að það hafa verið 5000 stafa fresti það er þetta reikn út að það er mjög sennlegt að sé svolítið breytileikið í staðar á kannski 5000 stafa fresti og markmiði var einmitt að þekkja einn á hverju minnsta stað
Já.
Og þetta myndi hjálpa mikið til dæmis við að kortleggja sjúkdóma og gen og svolítið þannig að þetta var kannski næsta verkefni sem að fara í
Þetta mér langar aðeins að stoppa þig. Þarf þá ekki alltaf að þekkja sjúkrasögu fólks og þarf ekki vera þú þarft ekki bara genið, þú þarft líka að vita ástand fólks.
Jú, akkurat. Og það eru þessar rannsóknir sem til dæmis íslenska erfðagreining að gera. Já. Þá nota þeir upplýsingar þar sem vita að á ákveðnum stað í erfðaefninu eru breytileikar.
Já.
Þeir kortleggja bara breytileikan. Þeir þurfa ekki að raðgreina allan einstaklinginn. Þeir þurfa ekki að vita alla röðina, bara þann eina staf.
Já.
Vita hvort það CDT.
Já.
Og svo bera þeir saman einstaklinga með sjúkdóm og sem eru ekki með sjúkdóm. Og þeir gera þetta á 300.000 stöðum í erfðaefninu. Þannig að ég sagði á þann að erðaefni eru 3 miljardar stafa
já.
þeir skoða bara 300.000 en þeir eru dreifður allt erðaefni og gríðarlega eru nú þettir og svo sjáðu kannski á einhverjum einum staði erðaefnu, þá eru allir sjúklingandi með T en allir sem eru ekki sjúklingar með G
og þá kemur þetta tilkynning sem segir íslensk erðagreining búin að finna breytilengi sem heldur
nákvæmlega, og það gerist og það næsta sem gerist er hvað nálega þessu er ekki einhver gen sem eru áhugaverð
já.
Og þá þarf maður aftur nota rauðina
já.
Þetta byggir alltaf að maður hafi rauðina en þetta hapmapverkefni það byggir núna að búa til svona grunn já. Af þessum erðabreytileikum sem maður væri svo hægt að nota í bara hvað sem er
já.
Og þetta hefur verið ótrúlega frjótt afsprengi af þessu verkefni hefur verið gríðarlega bara það sem er að byrta sér í dag byggir á einhverju sem hapmap gerði
já.
Og ef við tölum í peningum þá kostaði raðgreiningin að fá einn mann, það kostaði 3000 miljón dollara, HapMap kostaði 140 miljón dollara.
Já.
Það kostaði sem sagt aðeins minna heldur en að raðgreina mann nr. 2. En hérna en í HapMap voru notaðir 200 einstaklingar en maður veit alltaf ekki röðina hjá þeim öllum, sko, maður veit bara á nokkra staði, sko,
maður
veit þessa, kannski, það er þekktir í, úr HapMap, það er 2 miljón svona stafir sem eru mismöndi, svona sirka það er svona sirka sískaskalin sko. Og svo var haldið áfram og ræðgreininga, ég laði að þurfa alltaf að halda áfram að ræðgreina og einhver fekk nú þá hugmynd að byrja að ræðgreina krabbamein og hérna og til dæmis að taka lungnakrabbamein og ræðgreina og sjá, finna allar stökkbreytingarnar finna, já. Þú veist, öll genin sem eru stökkbreyt, ekki bara eitthvað eitt eða tvö eins og búið að finna
ég heldur bara kortleggja krabbamein
en þá náttúrulega kemur upp vandamáli sem mér finnst vera eiga alveg augljóst að kannski bendi til þess að það mun ekki mikið koma úr þessum akkurat rannsóknum er það að maður finnur kannski eins og gerðist það var raðgreint lungnakrabbamein það fundist 500 stökkbreytingar í genum og það er bara vegna þess að þegar krabbamein hefur náð ákveði langt þá byrjar það bara stökkbreytast alveg vilt og gali, maður veit ekki hver á fyrsta stökkbreytingin hver var breytingin sem setja stað eða hver á stökkbreytingin með tvö en maður veit bara að það eru 500 stökkbreytingir það var líka ræðgrein sortaöxli og svipað komu nokkur hundruð
gen en stökkbreytast þeir er allar þessar stökkbreytingar svipaðar eða eins eða er það að finna hvaða stökkbreytingar er sameiginlega með öllum og hlýtur þá að vera svo fyrsta
já, það er kannski býður þeirra sem ræðgreindu að svara því það er ekki allan eins og staðan í dag það er ekki vita sko. En þannig að þessi verkefni kannski bætti ekki miklu við en verkefni kannski sem við ætlum að tala í dag og erum bara rétt að detta inn í
já.
Það var hér svo kallað 1000 erðamengja verkefni en það gerir semst fyrir tveimingum síðan að Science and Nature byrstu aftur greinar báðar sama efni í sömu viku
já.
Og þá á maður nú að spera eyrun og
maður
á nú að prenta út greina og lesa báðar
já.
Þess að vera vissum að ég ekki missa okkur alveg stórkurslega en ég var nú svo hefna að ég vissi nú eitthvað um þetta verkefni fyrir en þetta verkefni byggir semst, hugmyndin þar er í raun og veru svona gróftalið er að raðgreina 1000 erðamengi og þar með
algjörlega.
Og þar með ættum við þá að vita ekki bara alla sagt, þessa eins basabreytileika þar sem ég með tíu og þú með sé heldur líka alla staðina sem að, það sem kannski þú ert með 100 aukastafi sem ég er ekki með og með því að raðgreina 1000 manns þá vitum við hversu algengt er til dæmis að ég sé með 10 og þú sé með 7 ökkur stað við vitum það upp á sko, nokkra aukastafi
já.
Ekki bara kannski 5% sé með, heldur að 0,5% sé með, það er þess að ef að 5 einstaklingar af þessum 1000 eru með breytileikan
já.
Þannig að við sjáum þetta í nokkuð góður upplausn og það er líka er hugmyndin að raðgreina sko hérna svona tríó eða þrjá einstaklinga móður, föður og börn sagt, og sjá í raun og veru hvernig erðamengi breytist frá fóreldri til afkvæmis og svo er náttúrulega er eitt sem var byrjað að gera í HapMap verkefninu það er að það eru raðgreindir einstaklingar af fjórum kynþáttum það eru semst raðgreindir semst Evrópubúa sem búa í, í Bandaríkjunum og eru þá semst fulltrúar hvíta kynstofnsins. Svo er asískur kynstofn sem eru sko Japanar voru fyrst sér og svo Han kínverjar sér og svo er Jórúpa kynstofnir frá Afríku. Og það mjög áhugavert að sjá að því að þessi kynstofnar náttúrulega tilherðu sömu tegundinni en eru að þróast sér, þannig að bera þá saman
Já.
Til dæmis hefur kynstofnin í Afríku hann verið breytast fræðar þannig að bera saman hvernig svona mismundi kynstofnar eru að þróast er líka hluta þessu verkefni Já. Og þeir voru raunur að byrta í síðustu viku, þar síðustu viku, niðurstöður svona, þess að við kalla svona pilotfasa, svona grunnfasa, það sem raunur bara aðtuga hvort að það sem við datt í hugi gera er í raunur geranlegt.
Já.
Og hérna, bara svo við förum aftur í hérna, sko, hugmyndina bakveit, að hugmyndina þetta ekki tvö ár að raðgreina 1000 manns.
Já.
Það tók 15 ára að raðgreina fyrsta og það ekki bara að vera raðgreina í raun og veru bara eina umferð sem sagt, það ekki vera að taka bara eitt kannski ljósit af erðafnu heldur við kannski vera að raðgreina hvert erðamengi svona 6-30 sinnum þannig að hérna, þannig að sé algjörlega að því það er náttúrulega villutíðni og ímyndar að sé api að sláin stafina eða sé eitthvað maður að sláin stafina
já,
bara mín ímynd að segja það þá náttúrulega þá er ákveðin villutíðni, hann les skakkt hann slær villustinn og hérna, og sumir hlutar af erðarinnu er erfitt að lesa
já.
Þeir ljósið það stíla, þannig eru óskýrir þannig að já. Sá sem að lesa, hann slær oftar en villust þar heldur en ef að maður gerir þetta 30 sinnum og svo leggum maður saman og reiknar meðal,
já.
Þá er mjög sennlegt að maður sé nálað því sem er rétt
já.
Og þetta raunur er nöðsynlegt að gera og ætlar að gera þetta í einhverju viti sko.
Eitt sem að hlýtur að vera áhugavert fyrir þig að þú náttúrulega læknir líka fyrir náttúrulega erðafræðina og það er að sko, það skiptir ekki bara máli sko, hver er með hvaða gen og hvaða breytileika heldur líka væntanlega sko, hvenar við megum eiga von á stökkbreytingum er það einhvað sem er verið að kanna líka varandi þetta með flutning erðafræðins frá foreldrum til barna hvenar stökkbreytingar fara að láta sig kræla eða hvort það sé mikið að byrja með og hægja á eða hvernig þannig er
Já sko, það sem maður getur fengið að vita þarna eru sko, stökkbreytingar sem gerast í raun og eru í sko, kímlínni sem gerast í egg og sáðfrumunum
Já.
En svo er náttúrulega kannski mikið stökkbreytingar sem gerist í vefjunum svo renna frumunna saman og verða að fóstri
Já.
Og svo verða frumum fjölgun að vera 2 frumur og 4 og 8 og 16 og Já. Marga miljónir og svo kannski þegar maður er 50 þá stökkbreytist fruma sem er í lungunum Já. Og veldur lungnakrabbameini þannig að og það er stökkbreyting sem gerist í vefjunum sjálfum þannig að maður getur fengið að vita að stökkbreyti tíðni í bara kímlinni sko, sem flista milli en það er alltaf hjálpar okkur að svona vita svona hraðan á stökkbreytingum og hversu nákvæmt í raunum þetta kerfi er sko, sem að afreytar erðarni þú getur ímyndar ef við myndum sláin 3 milljarðastafi, hvað verður marga villur það verður nokkuð margar það verða svona cirka 50 villur þegar
erðarni
er að gera ef við værum með fólk sem geti slegin 3 milljarðastafi með 50 villum þá væri þeir væntalega góða launum sko. Þannig að þetta er bara nokkuð þetta er nokkuð gott sko. Á, hérna, og er raun og verið mikið af því árangur ræðgjörninga byggir bara því að það vera að nota sömu enzím og vera notuð í lífverum og þau eru svona ótrúlega góð þau virka svona rosa eða er ekki sem maðurinn gerir í því það er bara hann hefur bara einangra þessi enzím og svo notar það sko. En það að geta gert svona 1000 er það á 2 árum sem því raun og verið að það er það er eitt heilt erðamengi mannsins raðgreint á 12 tíma fresti það er cirka talan og það verða til 6 trilljón stafir sem sagt, þá 6000 milljarðar stafa það er endafjöldi upplýsingana sem kemur út að því hver er raðgreintur oft og þetta eru 1000 einstaklingar og svo framvegis þá þarfum alltaf að vera með sko, líka þú varst að vera með það er svo margt annað, þú ætti lífurblýsinga tekni, þú ætti tölvu
gagna verið í sandgerði
þú þarft gagna verið í sandgerði og, hérna, og þú þarft það þarf svo margt annað að koma til sem var ekki sko, bara að hugsa sér að var allavega árið 2000 sko. Og, hérna, og svo þarftu ódýra raðgreiningu Þegar að maður var raðgreindur fyrsta skipti þá kostaði sérst, hver stafur bara að vita að á stað í litningi 1 á stað nummer 156.252 var A það kostaði 30 laga sem eru 330 krónur og gengi dagsins í dag það eitthvað sem ég var ekki til að borga það sem kostar í dag að raðgreina heildar það mikið sem kostaði það fyrst 3000 miljard eða 30 dollar á staf það kostar í dag ef við talum að það kosti 10.000 dollara að fá eitt erða mikið og það nú bara upp að sem margir svona efnaðir margir svona ekki einu svona útrásvíkingar getur bara hóstað upp 10.000 dollara eru 1,1 miljón og þá getur maður nú raðgreint sjálfum sig ef við áhuga því fyrir þennan pening og það er jafngildi því að hver stafur kosti eitthvað 0,003 cent sem er sérst þú veist, það rúmlega 1000 sinnum minna heldur en ég nú geti ekki reiknað í hausnum sko. Og þetta það sem kostar í dag og hérna að raðgreina sérst 10.000 dollara á erðarni í svona þokkalegri upplausn það lesi nokkru sinnum, það ekki lesi 30 sinnum það ekki lesi bara einu sinni og það sem svo markmið og það sérst að það keppni í gangi ég man ekki hver velun eru, þau eru ekki jafn mikilvæg að kostar að búa til tæknina en það sérst að keppni í gangi hvað fyrirtæki verið fyrst að búa til tækni sem svo hröð og ódýr að maður geti raðgreint mann fyrir 1000 dollara sem sagt fyrir 111.000 kall og það svona cirka verðið sem kostar ef þú sendir í þetta til dæmis þetta Decode Me sem sagt ef þú kaupir svona flögu sem skoðar þess að 300.000 staði það svona cirka held ég verðið sem kostar sko og þá geti hver og einn bara raðgreint sjálfa sig ekki, sko, með ykkur upplýst sem að
En varðandi þessar upplýsingar sko öll þessi fræði eru þetta opinberar upplýsingar það að segja getur spróta fyrirtæki í Íslandi bara lokka sig inn á einhvern vef í útlöndum og sótt einhver erðaefni sem að búið að einhver erðamengi sem búið að greina og fara það að leika sér
Já, sko, þetta til dæmis þetta 1000 erðamengja verkefni það svona á svona samfélagsgrunni, sem má segja borgarskattfé bandaríkjamanna og fleiri fleiri þjóða, aðalega bandaríkjamanna og hérna og hugmyndin með því er að ég veit ekki hvort ég gera hverjum degi þegar maður var aðgreindi þá var hver einasta kvöldi settin það sem var búið að gera við daginn en allan á nokkura viknafresti eru sett gögnin í gagnabanka sem að bara almenningur og vísindamenn geta svo hlaðið niður
En hvers virðið eru þessi gögn eða þar sé að raðgreiningin ef við höfum ekki sjúkrasöguna með, fylgir hún þá upplýsingur viðkomandi?
Nei, þessa einstaklinga verð ekki gefin út nein sjúkrasaga sko.
Nei.
Þannig að þetta nýtist manni til þess að kortleggja svona hversu breytilegt er erðaefnið
sérst
milli
bara tölfræði útreikning
á þessu. Og raun og veru eiginleikar erðamengis mannsins eru út frá þessu. Ef það var notað til að kanna tengsl við sjúkdóm og svoleiðis, þá þarftu náttúrulega að safna sjúklingum en þú getur notað þessar upplýsingar til að finna til dæmis ef þú notað milljón staði sem eru breytilegir milli einstaklinga þá myndir bara skoða þá milljón þú ert ekki raðgreina á alla sjúklingana þannig að þetta er svona grunnur fyrir svoleiðis rannsóknir sem svo nefnir með sjúkdóma svoleiðis þannig að en upplýsingarnir eins og kom í dag eru aðalega nýtalega þeim sem hafa áhuga á byggingu erðaefnisins og þetta er bara alveg mögnuð gögn, ég hlóðu nú hluta þessu niður á töluna mína og er svona eitthvað að kíkja öll í dag á þetta og þetta er alveg bara þetta er alveg ótrúlegt þetta er nú bara svona hreinlega magnið af gögnum og
Hvernig hefði þið litist á þetta fyrir 3-4 árum? Geta sótt þetta bara tölunni?
Já, 3-4 árum kannski, það er kannski
aðeins lengra síðan
en sem ári, ég veit ekki, 2000 eða eitthvað þá hefði alltaf fólk verið bara alltaf að trúa að þetta væri hægt sko. Og að mjög kannski nefni þessu samingi að hérna, íslensk erðagrein er að fara í gang með alveg ótrúlega áhugavert verkefni en þeir eru alltaf að gera betur Þeir ætla að raðgreina 2500 manns og þeir ætla eru nú að raðgreina 2500 Íslendinga og þá spyrir maður sig af hverju, eða bara því að það er búið raðgreina 1000 í þessu stóra verkefni en það er nú ekki svo þeir hafa reyndar gert held ég samning við fyrirtæki sem heitir Illumina og er að þróa svona raðgreiningatekni og hérna, þeir eru að prófa hvort þetta sé eru nú hægt að raðgreina svona marga En það sem hægt að gera á Íslandi sem kannski ekki að gera annars staðar þeir hafa Íslendingabók, þeir hafa ættfræði upplýsingarnar og ekki nómur það, heldur hafa þeir þróað aðferði til þess að í raun og veru að reikna út erðamengi fólks sem þeir hafa ekki raðgreint. Já, Þannig að til dæmis ef að ég veit að sem sem svo að það sé búið að raðgreina mömmu mín og pappa þá er hægt að reikna út hvernig mitt erðamengi líklegast að líta út.
Já.
Og þetta þarf ekki einu svona að vera mamma mín og pappi því að allir Íslendingar eru tengdir saman með Íslendingabók. Þannig að það er kannski nóg að vera með 10 frænku mínar og 10 frændur þó þessi er mismöndir ándskildir það er þetta reiknum hver er mitt líklegasta erðamengi þannig að svona fræðilega sé þá geta þið verið með svona erðamengi heillar þjóðar ef fólk hefur áhuga því að reikna út í raun og erðamengi heillar þjóðar miða við bara þá einstaklega sem eru raðgreindir sem eru þessi 2500 sem eru að verða raðgreindir og þarna er raun og verið búið að tengja saman þá þá sérstu sem að kannski lagt að stað með að vera svona frábært að vera í erðafæra á Íslandi það er þessi ótrúlega ættarskráning sem að með þetta staðar á Íslandi sem er ekki annars staðar til að það er þá hægt að reikna út í stæðan fyrir að raðgreina alla 300.000 við nógu að raðgreina 2500 og hérna þetta er örkefni sem er mjög gaman að fylgjast með hérna hvað kemur út úr
eru þeir bara byrjaðir að þessu?
Tengist, er það hérna, íslensku erðagreiningin nokkuð nátt ég bara hef farið á fyrirlestara hjá þeim sem þeir hafa haldið svona hér og þar og eins og mér skilst þá erum við að setja upp erðagreining tækin núna við erum með 25 slík og, hérna, og ég man ekki hver hraðin hvað þeir geta erðagreint rætt sko, en þetta er eitthvað sem þetta tekur ekki nema 2-3 ár heldig þegar allt komið í fulla gang sko.
Já
Og reyndar raðgreina líka heldig fyrir bara rannsókna vísindamennum allan heim sko því að þeir búa nú yfir einni öflugustu raðgreini getu bara sem fyrir finnst auk þess að hafa náttúrulega marga ára reislu af því hvernig að var raða saman svona upplýsingum og
já.
Hvernig að geima þeir og svo leis þannig að þeir eru að setja upp mjög öfluga raðgreini svona raðgreini setur hjá sér sem eru nú held ég að sé alveg á heimsmæli hverða.
En eru menn eitthvað raðgreina aðra lífverur á ráði?
Já, þeir heldur betur. Það var nú sko hluti af raðgreiningu mannsins hérna upp á við, svo, það sem við byrjum að tala um. Það hluti að því snýðast um raðgreina aðra lífverur sem eru notaðar í tilhörnum. Og það eru nú, ég held að sé búið raðgreina eitthvað tæplega 150 lífverur, sko. Það búið raðgreina
Það er búið að raðgreina neðalansmenni.
Já, til dæmis, það er búið að raðgreina hann eða það er það náttúrulega sem er til og það var nú, ég held að það var nú ekki verið bæði nature science, það verið nature og hérna, og það er búið að raðgreina alltaf, sko, tilhörnum lífverur að borði ávaxtaflugina, músina rottuna hérna og bakteríun, alla bakteríun sem eru minnvaldandi í mönnum og margar sem eru ekki minnvaldandi en eru áhugaverðar og eru kannski hagnýttar og það er búið að raðgreina öll, bara náast öll húsdýr og náttúrulega allar lífverur sem er skildar okkur, simpansa og alls konar allar tegundir af öpum sko
Já.
Svo bara búið að raðgreina hérna einhverja plöntur það er búið að raðgreina allir kakobönna Nestle borgaði fyrir það
Já.
ég veit ekki alveg hvað er alltaf að gera við hérna, við röðnum kannski allir eitthvað að reyna
fyrir að gera besta súkulega allra tíma
kannski allir að reyna eitthvað er það bæta kakobönna en þannig að hafa búið að raðgreina er nú allt bara og ömmuðis líka held ég sko.
En er þetta að færa okkur nær því að endurvekja gamla lífverur og þá kannski horfum að mest til þeirra að það er kannski erfitt að halda það hefur varvist erðaefni frá rísahölum eða eitthvað slíkt en það hefur varvist erðaefni úr bara frostnum dýrum bara eins og mammúta og öðrum og síðan náttúrulega bara tildjörlega nýjútöðum einhverjum rísafuglum og geirfuglunum og öðrum
Já, ég held að kannski er eitt hvað er hægt og svo er annað hvað er svona rétt og hvað er fólki til eða tími og lífi sinni í sko
En við tækjum dæmi um að hérna síðasti Síberíu tígurinn væri útdauður og hann er útdauður bara í 6 ár og það er fundist hræ og það væri ekki þetta að þá að varfið náttúrulega eggfrum eða eitthvað svolítið svo klónan auðveldlega og menn yrðu þá að nota þessa tækni þú veist, bara svo við hefðum einhverjum hugmyndum hversu nálægt við erum bara í tæknilega að geta gert svona
Já, þetta myndi væntanlega eitthvað leti byggjast á hversu eða fyndist alveg gríðarlega heillegar frumur úr þessum tígri þá býst ég við að vera hægt að reyna til þess að klóna nota eggfrumur úr öðru dýri sem verið mjög skilt og hérna skjóta erfni inn í það og reyna svo að láta sagt, skilta dýri sem er enn á lífi ganga með þá það dýr sem
er þá blendingur á milli
Nei,
eða, þá, þetta, myndir, þetta myndir, algjör, myndir, já, er algjörlega bara hinsill.
Taka erðaefni úr eggfrumunni út og setja heilt erðaefni bara úr þeirri lífveru inn. Sko. Þetta eru nú að er grunnatri klónuna eins og Dolly í hérna kindinn og búið að klóna hund og svona. Hérna. Þetta eru svona grunn hugmyndi þar. En vandamálega, væntarlega við allt þetta er það hversu skemmdir litningarnir eru í þeirri lífveru sem hugmyndi var að lífga við.
Já, en þetta er eins og við rættum nú í einu þætti fyrir já, kannski einhver ári síðan hér í þættinu með mitt að það er líka spurning það hvernig hýsillin meðtekur nýja fóstrið.
Jú, akkurat, það er alltaf...
Það er gendilega að mennsk kona geti gengið með neðan alls barn eða eitthvað slíkt.
Nei, núna það er sko, hérna, almennt er líka mjög góður í að hafna framandi hlutum,
Já.
Til dæmis bara nánast öll líffæri sem eru sett í mann, þeim er hafna nema við komum þessi settir á ónæmi spennandi líf. Undartengjum á þessu erreindar meðganga, þar sem að kona gengur með bad sem hefur bara helmingin á erðefnu, án þess að hafna fóstrunum í algjörum undartengjum tilvikum. Þannig að það kannski, hérna, það virðist vera sem að það sé aðeins slaka á þarna en, hérna, en það er náttúrulega býstu að sé að hluta vandamáli við þetta. En svo máttúrulega nefna í öllum svona stórum verkefni sem er settast að alþjóðlegum grunni, þá er svona siðfræðinefnd sem á að fjallum hvað er rétt að gera gögnin og hvað er rétt að búa til og það var í öllum þessu verkefni þúsund er það mengja hapmap þú veist þar að vera hugsa kynþættina sko, þannig að hann var alveg banalega hafa þar siðfræði nefnd mjög aktífa
já, já.
Í ræðgreiningu mannsins var sérstök nefnd að bara mjög færra einstælninga sem fjallaði svona siðfræðilega álindamál og ég býst við að allt svona myndi vera að stoppa því þetta þjónar einhver sérstöku tilgangi þetta er ekki mannkyndi góðs vendarlega nema til þess að bara uppfylla drauma ykkur á vísindamanna og þetta er mögulega hættulegt þannig að það er alltaf að vega með þetta hlutfall þess gagn sem að viðkomandi erðafræði gerir og þess skaða sem er mögulega af henni og ef gagnið núl þá ættir hún kannski ekki að gera hana sko. Óháð því hversu mikill skaðin maður telur getur orðið sko.
Hérna,
þannig að ég hann ekki von á því að menn fara að einhenda sér í að rækta upp hérna, bonsai, mammúta og þessi dýr sem þú lætið dreymum
En svona rétt að lokum Martin áður með hættum, er ekki bara mjög spennandi tíma framöndan í erðafræðinni, bæði hér heima og elendis?
Jó, það er náttúrulega margt ótrúlega spennandi að gerast og hérna bara, maður má hafa sér allan við að fylgjast með bara hvað er nýjast og flottast, sko.
Já.
Þannig að hérna, það er náttúrulega merkilega tíma að vera að vinna akkurat í þessum erðafræðum, sko, og sérstæðanlega hefur maður gaman að vinna í erðafræði massins, þar sem svona, þetta er alltaf einhvern veginn maður ekki stóra skutanir allan einu sinni mánuði sko, sem maður bara trúir ekki að sé búið að gera sko. Það eru skemmtilega tímar
Já, eru þið frábært Ég þakkaði kærlega fyrir komuna Martin Ingi Sigurðsson, doktorsnemi í erðafræði og þakka fyrir mig í dag Ég ætla að fá að minna ykkur á það við verðum hér aftur í næstu viku Björn Berg og Sævar Helgi Bragason og minni á heimasíðuna stjörnuskoðun.is þar sem einnig hægt að hlusta á eldri þætti héðan frá okkur í síðustu viku myntust við til dæmis Carl Sagan bandarísk vísindamann sem hefði orðið 76 ára hefðan lifað og rifjum aðeins upp hans vísindaferil og spilum nokkur hljóðbúta en eins og ég sagði næstu viku verðum við hér á þriðjudaginn kemur frá klukkan 5-6 takk fyrir okkur
Til að fá þínar eigin neglur sterkar og fallegar notaðu þá Trimdri Per naglastyrkirinn Nýtt Trimd Antibite til að hætta naga neglurnar.
Allir velkomnir á Tai A. Yngri borgarar fá auka glaðning í desember. Tai A Akranesi brosandi veitingastaður.
Settu sögurnar á iPodin. Hlustaðu á fróðleik á netinu. Frásagnir á geisladisk fyrir afa og ömmu eða ævintýri fyrir krakkana. Hljóðbókasafn hlusta.is alltaf aðgengilegt fyrir þig. Hlusta.is
Domti verslunin hefur ákveða að lækka hæsta verð úr 990 krónum í 690 fyrir heimilin í landinu. Þökkum frábærar móttökur, 20.000 vörunúmer í boði. Domti og Íslandi, Smáratorgi 1-3. Skarthúsið auðlýsir, ný sending af fallegum hettutreflum, Skarthúsið, Laugavegi 44.
Laufabrauðskurður í skammdeginu. Við lögum degið, þið skerið út. Pöntunarsími 555 1762 Ekta brauð, hafnarferði
Bláber bláber frá Pólargott, samkvæmt vef landlæknis embættisins og lýðheilsustöðvar, eru bláber auðug af andoxunarefnum sem talir hafa áhrif á krabbamein, æðakölkun og ský á auga. Bláberinn fást í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, melabúðinni og þinni verslun seljabrutt.
Kofarækt hangikjöt frá kjarnafæði, sérvalið úrvals hangikjöt, veldu gæði, veldu kjarnafæði. Yfirförum netaspil og annan vökvabúnað, framleiðum dælustöðvar og spil, vökvatæki Seltjarnarnesi, vökvatæki.is, munið íslensk framleiðsla.
Ertu að flytja, bæta, breyta, hætta að leita, flutningur.is, sími 575-3000, 575-3000. Pólarolía, pólarolía einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfið og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra, mikil virkni. Pólarolían fæst einnig í hylkjum. Minn læknir mælir með pólarolíunni, en þinn. Fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum og melabúðinni.
Skýrnargjafir, skýrnargjafir, glæsilegt úrval af skýrnargjöfum á góðu verði. Geðþott skartgripir og úr, bankastræti 12.
20% afsláttur af naturtint náttúrulegu háralítunum í Laugarnesapóteki. Alltaf besta verðið, alltaf næg bílastæði. Við erum rétt hjá fiskbúðinni Sundlaugavegi. Hjá okkur í Laugarnesapóteki ókeypis lyfjaskömmtun og ókeypis heimsendingar. Kvennaapóteki í Laugarnesi. Við dekrum við menn og konur. Dekur apótekið kirkjuteigi 21.
Veri velkomnar í stærri og flottari Dalakofa. 10% afsláttur fyrir eldri borgara. Við erum í firðinum Hafnarfirði, sími 555-4295. Sjósíin fiskur og selsbygg í hádeginu alla þriðjudaga og fimmtudaga. Sægreifin, Geirsgötu 8.